Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America, mitata qabeyan gajimatat galgale kesa sala ma folakka jal qabeyan masasadit meter bandi tikdemilam tikdemishani soddomito korrat Washington DC ra kadabersu saganta afan oromo amma jal qaba kanen radio marsa internet ir satellite nail satin akkasumas facebook iran saganta kenyo dufajirtan dakkefatoni ken bakkajirtan maratna gankinya sanagau attamoltan
Robi, bitootessa soddomii tokko bara 2021
keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets haala qabiinsa mirga namaa biyyoota addunyaa irratti gabaasa isaa waggaa waggaan baasu kan bara 2020 kaleessa ifa baasee jira. Sagalee kenniinsa filannoo irraa jalqabee hanga bakka hojiitti haala itti biyyoonni mirga lammiiwwanii itti qaban xiinxala gabaasi kun. Magaalaa Aksum keessatti ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatame yaadachuuf jecha. Manaa bahuu dhiisuudhaan eeggatti mormiin gaggeeffamee jira. Dhiittaa mirga namaa naannoo sana keessatti raawwatame jedhame qorachuuf karoorfamuu isaas koomishinichi loogiirraa walaba miti jechuun mormaa jiran. Dhimma kanaaf deebii akka kennu kagaafatame koomishinni mirga namaa Itoophiyaa gama isaan hojii inni hojjetu walabaaf amanamaa ta'uu qorannaalee kutaalee biyyattii adda addaa keessatti inni hojjetu ragaadha jedheera. Lamaanuu oduudhaa boodatti deebina. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisus abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Prodiyuusariin tamsaasa har'aa
Birhaan Haayiluu.
Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tikist Gammee oduuf gara namoottan isin dabarsa.
Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun irraaf qabnu kunoo. Gorsaan tika nagaa biyyoolessaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa obbo Gadduu Andaargaachoo kan nageenya filannoo waliigalaa Itoophiyaa eegu koreen filannoo biyyaalessaa hundeessamuusaa beeksisanii jiran. Arra waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin ministeeronni mootummaa dhimmisaa ilaallatu boordiin filannoo biyyaalessaaf qaamonni dhimmicha keessaa qooda qaban kanneen biroon miseensota koree filannoo hundeeffame kanaa ta'uu dubbatanii jiru. Matakkaliif Oromiyaa bakkawwan tokko tokko irraa kan hafe naannolee hundatti wantoonni filannoof barbaachisan bobbaasamuu isaaniis ibsanii jiru jechuudhaan Iskindir Firoo Finfinnee ragaa baasee jira. Bulchiisa naannoo Amaaraatti waldaaleen siivikii dhimma filannoo wajjiin walqabate irratti hojjetan hanqina baajataa irraa kan ka'e hojiiwwan hojjechuun irra ture akka hojjechuu hin danda'in dubbatanii jiru. Ulaagaa guutanii boordii filannootiin filatamuu isaanii kanneen dubbatan waldaaleen kun hojiiwwan isaanii filannoon geggeessamu dura waa'ee filannoo hubannoo kennuu fi yeroo filannootti immoo taajjabdoota ta'anii socho'uuf akka ture dubbatan. Dhimma kanarratti boordii filannoorraa deebii argachuudhaaf kaleessarraa jalqabdee yaalii gooteyyuu deebii argachuu dadhabuu ishee Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaastee jirti. Awustiraaliyaan walitti bu'iinsa Tigraay keessaa irratti koomishinarri olaanaan mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaa fi koomishinni mirga namoomaa Itoophiyaa akka gamtaan qorannaa geggeessan kan waajjirri koomishinicha tokkummaa mootummootaa labse kan simattu ta'uu beeksistee jirti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed akka loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessaa ba'an gaafa bitootessa 26 bara 2021 labsuun isaaniis tarkaanfii qajeelaa kabiraa akka ta'e kan dubbatte Awustiraaliyaan akka mootummaan Itoophiyaa kanneen yakka raawwatan mara itti gaafatamuu taasisuu fi hokkara naannoo sana keessatti geggeessamu dhaabsisu dhiibbaa gochuu kan itti fuftu ta'uu hubachiistee jirti. Awustiraaliyaan dhiittaalee mirga namoomaa Tigraay keessaa gabaafaman kanneen akka okkara humnaan gudeeddii fi saalarratti hundaa'ee harka lafa jalaatiin geggeeffame ilaalchisee akka yaaddoo jabaa qabdu kan ibsite yoo ta'u kadhaabbatichi tokkummaa mootummootaa gaafa bitootessa 22 gochaalee hokkaraa saalarratti hundaa'ee geggeessame balaaleffateef kanneen yakka kanneen raawwatan akka seeratti dhiyaatan kan dhiibbaa godhu ta'uu ibse kan cimsitee deeggartu ta'uu beeksistee jirti. Lammiiwwan rakkiratti jiraniif kan gargaarsa ta'u doolaara miliyoona 3 karaa sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa kan arjoomtu ta'uunis beekamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammi Ameerikaa hidda Afrikaa George Floyd ajjeesuutti kan himatame qondaala poolisii Derek Chauvin irratti yakka laalchi geggeessamu arras kutaa Minnesota keessatti itti fufee jira. Arra ragaalee dabalataan dhaggeeffataman keessaa tokko poolisiin ittisa balaa abiddaaf hojjettu dubartiin tokko leenjii qabduun Filooyidiin gargaaruudhaaf eeyyama dhorkamuu isheetti kaguddaa gadditee turte ta'uu dubbattee turte. Jenevin Hansen namota heddu yero ajjecha sana achi turanifi yero qondalichi policy chuvin morma floyd rajil befate tur argu sanitti baye arane akka turan kales ugaba ankesa tokko presidenti united states joe biden budget trillion lama kanijar sawana akka dandile riqichota tajajila bishani electric ifchasale bufatale gejibaf olfa muhammata fipsujecha arragara kuta pennsylvania magala pittsburgh timalani jiran Angon bulchisa Biden gamesi tokko kalesa gazete sota fakkab saniti projectilen kun erina yero gara waggasa deti ge setto jetamani tumramu projecton investmenti sadar kaolana kun projectotanu to jechu isun dandeñ jechu randu batana angawichi president Biden budgeta kana gutum masa dilala corporationota ra argamun gutudaf kanaf jechemmo dilala corporationota ibarra arka digdami tokkorra gara ibarra arka digdami saddeti duguddisu dafyaade deesan company pharmacy united states pfizer talalin covid kud sagali kaninni abata biye germany biontech wajjin walgargaru dan hojjete ijolle umri wagga kura lama afkura shen giddu jiran ifkennun karakko fayyanum nefi kabainsa gari te taubek sejra talalin kun argamun sa tarkan fi gudda kan jolle united states kesa gutummat garman nember nota debisu dandesu akata yesdu batamejra yalin klinika jolle kumalamaf ibalama oltani retgegese makagarsi sutti diamond talalicha fudatan kesa tokkoyu virusi corona tin inqabamne kun war talali placido fudatan yokan gonkuma talalin fudatin kesa jollen kuda saddet virusi chan qabam wajji walbra qabame nalalam jijjira magudda akata himame jira aggefato tagenya uduna rafqamu kanuma
kada gefata jirtan as washington dc ra kadar radio sagale america sagantafan oromoti Ministry in Mala United States hala qabin semirganama biyota addunya rat gabasa sawoggaw gambas kombarakumala mabdigdama kaleisa ifabase jira sagale kenin safilanno rajal qabe angabakko hujit hala tibiyon mirgalami woni ittiqaban tintala gabasikun gabasa arash arbasadi jallanne dis
baradar bejechun kumala mabdigdama kes ummanne heddun itta mirganamo ma hama kesa darban Kunis gabasa wagga ministerin danta ala United States base kan akkata timotumoni ummata saani itti qabani jiran kan ilalen gabasa bayratundaun barame ministeri danta ala United States Anthony Blinken gabasa kan ijettin tollen ilalen
The report releasing today shows that the trend lines on human rights continue to move
gabasne arabe kun waen kabajamu mirgana moma kallatti sirrin taner demunsa kanittifu feta wagarsisa kumbiyote addunya mara kesatti taa kajiru ragan agarsisu argaji rajadan blinkana kajadanit motumman china garele sabtikalefi kana mantiratti tarkam finni fudatu dugugga sanyiti jadan hidamtota mormitu qabsa ota walabaf gazette sota walabaretti rasha fi uganda venezuela keset tarkamfin fudatama jirajedan blinken ittibofanese seran ala hidu rebu fi hokkari brasirir tota belarus irretti daqabera jedan yaman keset partile rakko umame kesa harka qaban ummata kadararan akkasumas ethiopia keset ajjecha humnanguddi fi gochi humna kanembron tigray ke satigge famu gabasa qabatama jiraje daniru ajjecha fi darara motumman siria gagge su halella mannen barnota lafa gabafi hospital ratti gagge fam ittifufusas antony blinkton maqada aniru gabasne bekun biyote akrashaf belarus ke sat qekt onif gazete son hida ke sajiran rat o karagagge famu tarrese Gare Mirgadalana Mafalmu Human Rights Watch ka Washington Kesaf Director Katan Sara Holowinski Gabasni Bayekun Imamata Biyya Ala Kan Ilalen Bulchin Sijiru Jijirama Kakabu Chalak Sajira Jadan
When you look up sort of definition of human rights abuse
Garara Mirgana Moma Sajir Ikasa Iro Ilal Iran Sadarka Oli Rajirt Akayadut Bulchin Samajirukun Dararan Akaban Jadamankun malakata ambaru fedi kan qabuta usati jedan blinken akadubatanit Myanmar keessatti sadaasa darbe filannoo gaggeeffameen guutummaatti kan injifate paartiin Aung San Suu Kyi waraanni fonqolchee mootummaa ega qabatee booda hokkara jiru ibsan. Holewniskiin akka jedhanitti gabaasa ba'e kana keessatti itti gaafatamummaan kaa'ame kabajaa namoota ajjeefamaniif jiru agarsiisa jedhaniiru.
The more that states are using these kinds of human rights reports to make
mootummoonni maammata baasan keessatti gabaasa mirga namoomaa kan akkasii gargaaramuu itti fufaa yeroo deeman waa'ee mirga dhala namaa iddoo argate jechuudha jedhu. Holewniskiin akka jedhanitti imaammata baasuu keessatti qajeelfamni itti gargaaraman biyyi tokko biyya biraatti meeshaa waraanaa erguuf murtii tolfatte irrattis dhiibbaa qabaataa jedhaniiru.
Qondaaltota siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Lammii Beenyaaf Obbo Daawit Abdataa manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddachi daalattii bilisaan gallaggisuusaa kan dubbatan abukaatoon isaanii. Haa ta'u malee namoonni kun hanga yoonaa hin hiikamne ajajni mana murtii hojiirra hin oolfamne jedhu. Kanaan dura Komishinni Mirga Namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti ajajni mana murtii hojiirra oolaa hin jiru jechuun qeequunsaa ni yaadatama. Gama mootummaatii Biiroon Nageenya Oromiyaa immoo sababa adda addaatiin ajajni mana murtii utuu hojiirra ooliin hafa jedhee ture. Tsahaayi Daamxoot Finfinnee irraa gabaase.
Qondaaltonni siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Lammii Beenyaa fi Obbo Daawit Abdataa yakka farra shororkeessummaatiin himatamanii mana murtiitti deddeebi'aa akka turan abukaatoon isaanii ibsaniiru. Abukaatoon namoota kanneenii Obbo Guddanneef Qaaduu akka jedhanitti maamiltoonni isaanii ji'a sadiin dura dhaddacha mana murtii waliigala Oromiyaa Daalattii irratti bilisaan akka gadi lakkifaman ajajni mana murtiitii darbee ture jedhan.
Mana murtii waliigalaa kanatti yeroo adda addaa kan ilaalchaa turanii fi manni kan isaan irratti banamee ture manna shororo keessummaa yookiin farra shororo keessummaa jalatti kan isaan himatamani. Haa ta'u malee farra shororo keessummaa jalatti himatamanii fi yeroo jalqabaatii fi manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha daalatti irra kan ture himatamtoota kanaa mirga wabashaanii eegeetii gadi lakkisee ture. 1972 arga turanii booddee beellama isaanii hordofachuudhaaf yeroo addacha dhufan poolisiin achumarraatii buutee ture. Haa ta'u garuu kanumaan yoo ta'u achiitti hordofaa jiranii manni murtii raagaa abbaa langaa dhagee. Raagaa abbaa langaa erga dhagee booda raagaan abbaa langaa kan barreeffamaan dhiyaatees haala seera qabeessa ta'uun kan dhiyaatu. Kan namootaas kan dhiyaatan dhimma isaanii kan isaan ittiin himataman kan hin beekne ta'uu fi akkaataa manni abbaa langaatti waan irratti raagaasnee fi himatamtoota kana. Ofirraa ittisuun osoo hin barbaachisiin manni murtii kun bilisaan isaan lakkise gaafa guyyaa 16 2013.
Ajajni manni murtii dabarse kun hojiirra osoo hin oolin shakkamtoota kana mana hidhaa naannoo kiiloo 6 irraa fuudhanii gara sabbataa hawaasatti jijjiiranii kan jiran Obbo Guddanneen adeemsa namoonni kunneen keessa turan akkasiin ibsaniiru.
Bilisa jedhee erga ittiin lakkisee booda ammallee poolisiin qabatee bakka isaan jiran yookiin bakka isaan duraan 6 kiiloo turan sanarraati fuudhee waajjira poolisii yookiin qajeelcha poolisii saana sabbataa hawaasatti hidhee yeroo inni kana keessatti nuti manni murtii bilisaan maamiltoota keenya gadhiiseera. Haa ta'u malee murtii mana murtii immoo raawwachuu fi poolisiin waan nu didee fi manni murtii isaa kana murtii nuu kenne kana akka raawwachiisuuf jennee irra deebinee iyyannaa mana murtiitti dhiyeessine. Iyyannaawwan mana murtiitti dhiyeessine kanas immoo manni murtii fudhatee poolisiin maalii kan manni murtii bilisaan mul'achise sababa maaliifidha manni kan inni fudhee jiru ajaja manni murtii kenne maaf hin kabajjani kan jedhuun yeroo adda addaa qaamni ilaaluusi akka dhaddacha irratti dhiyeessanii waan hundumaa kana tokko lamaatiin ajajaa ture. Ji'a sadiidha erga bilisa ba'anii gaafa guyyaa 16 2013 kan isaan bilisa ba'anii akkasumas poolisiin tokko illee dhufee dhaddacha irratti deebii kennuu hin dandeenye.
Obbo Lammii Beenyaa fi Obbo Daawit Abdataa erga manni murtii akka ittiin himataman irraa bilisa jedhee gadi lakkisee booda ji'a sadiif gaaffii tokko malee naannoo Oromiyaa manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhamanii turanii kan jedhan abukaatoon isaanii. Dhaddachi mana murtii waliigala Oromiyaa bitooteessa 19/2013 oolees bilisa jedhee akka gadi lakkifamaniif ajaja kenneeraa jechuun ibsaniin.
Poolisiin barreeffama wayii karaa namaa erganii turanii kan nuti qabnee turree fi dhimma kanaatiin mana murtii waliigala biraa laatti waliyyannoon isaan irratti baname. Kanaaf lama kordofani tursine kan jeruda kan sandu bisani kan marati manu murti mo mere panni gege sine orka kabatani kabdu jannani kabani orka kan gati fam kan jeru manu murti fara ala ke mera nani ke mene jani kabani manu murti fara ala na kabina tursi sine ati bisi jere mo lama tuli aru akan ati malati chuse jere kan jeru bebi ke mondan dunya ada cerita siapa ni sebab hasru kan jiran musim jero malik tersisan jenna ni dia bikin nundan dahne karena mana murti aman kawadi ada cerita cerita polisi stop akah harkani kan kami tadi kanati kerana kawadi jadi sah beli sah dah kan jenna suni murti beram anggaran kat kami beli sah aman deh itu kena jere laki nusi kuno mojorati mojoti kene mojoti nane kene ini kure jenna polisi mojo mereka jangan polisi mojo tinggiru komisi ni macam mana poli asyik sih tu kisi ayokin tursi tu kisi heran salah kan ini kerja ni umne kisah ni kan kerja ni karena si sini arati juga amma baniru isini modema gara gara mati
Bitoote sa kuda sagal barakuma la mafi kuda sadi dadda chuma na murti wali gala oromia na mwoni kunnin akka hikaman ajajada barsus hanga yonati man hit ati akka mbanid au katun sani kanibsan kanandura nanu oromia baka gara garati ajanyima na murti kabajamud abun ya disata irajishchun komishini mirgana moma itopia ipsaturunsa niyada tama gabasa sturrera komishini chati gorsa mirgana moma obbo imad abdul fattah akazirani turan
kesetiap gara-gara tiroyo dah asyik mohon je turut power perkataan cara mereka kan itu tahun sahdi, mohon ni kuner gaya mana murti mereka orang sani, jauhan sani sabar baca semua rawat ni, betul macam itu, aja zaman murti coba jiran kerja di komuniti sani ratus, atau macam polisi nama otak kan usah kerja di sini suruh dan di masa dulu. Jadi bila hari awal koran norat juga jasa jirawan terjadilah konon perkataan bertahap tuh namu tahap tuh kamu tetes jero tahu siapa bakam orangnya kesatui aja ini mana murti kaba jamu kaba murti namu tha murti syakam sota jamu kaba ada rejeki senjeno rakongkung firmat awara akan berbat ini rakobal asira rakko buurati firmat awara akan berbat ada rejeki aja ini murti akan kaba jamu apa sih rejeki ni wajib
Komi nanno oromia baka dadat ajanyuma na murti kabajamud abu walin uwelkawateka irrati uganambiro na genya oromia obbo Jibril Muhammad yero toko toko ajanyuma na murti sababa hojir rahin olif kabajir anituran.
Namoni bifa dadatin masata ngosontane kanadura mani murti ajajake ne oso imbahin haran tiru baka dadatit namoni sunsabomneti oso imbahin afamain nini Yak ada dat udah ada dat kekaisan itu rawatan tu jelas, tapi nak namun infinite aja ni hawa ujar, kami nampak infinite tu kena, kami nanti cerau boran nanti beri ada dat, beri berbudak rawat jatuh rawan teh, galmen aci jiru jirawan teh, garas dengar kerat itu orang tanggung kami, aje calu bu nawa itu mereka naik je, hari itu kasih tu mulut aja, walau dat kasih mulut aja, kuni jero mana murti aja je kan, nunmu polisin galmen lama sari, itu ada dat tekan karena dua galmen. Kulahir hajaru, kanim mo haru fijal kamu menjerawan teh, fuala kasir rakangkai, rakun kasir jero sangkese, aja bameja. Ini sura kasir rau nuzah jelas tu semua ni murti tisi polisin, seirat tu walau bisa tokotok merga toko osontuk ne, dan gas seirat kasir tu jecuna kajur jelas tu walik galame, bisa sani ni, ujinjal kamu menjera.
Fakenya fnamoni, si alamasadi himanna garagaratin, himatamani. Himanna magara karasana manni murti ilale mirga wawitin akka gadi lakifaman yookaan immoo bilisaan akka hiikaman ragaa qubsaan irratti dhibee kan inni ajaja dabarsee akkamitti ilaalamu
ammatti waan kanan qoran yookaan jiraatu taate qoratanii qulqulleessu barbaachisa waan ta'eef ani kanuma kaasuudhaaf
dhimmi namoonni sababa garaa garaatiin hidhamanii manni murtii wabii yookaan bilisaan gadi lakkisu poolisiin hiikuu dhabuun qaamolee garaa garaa biratti komii uumee jira. Gabaasa Radio Sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerra.
Sagantaan keenya wixataan ga jimaataatti Raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhagahu dagatina. Magaalaa Aksum keessatti ajjeecha namoota nagaa irratti raawwatame yaadachuuf jecha manaa ba'uu dhiisuudhaan dheengadda mormiin geggeessamee jira. Iittaa mirga namaa naannoo sana keessatti raawwatame jedhame qorachuuf karoorfamuusaas komishinichi loogiirraa walaba miti jechuun mormanii jiran. Dhimma kanaaf deebii akka kennu kan gaafatame komishinni mirga namaa Itoophiyaa gamasaan
hojiin hojjetu walabaaf amanamaa ta'u qorannaalee kutaalee biyyattii adda addaa keessatti inni hojjetu ragaadha ka jedhe tuquudhaan Mulugeetaas Bahaa Maqalee irraa gabaaseera. Loltoonni Eertiraa magaalaa Aksum keessatti sadaasa 19 bara 2013 namoota nagaa dhibbaan lakkaa'aman irratti yakka ajjeechaa raawwatan jechuudhaan Amnesty International gabaaseera. Sana boodas Human Rights Watchiif Komishinni Mirga Namaa Itoophiyaa qorannaa geggeessan ilaalchisee gabaasa baasaniiru. Ajjeechaan sun kan itti raawwatame baatee arfaffaa yaadachuuf dilbata darbe manneen namootaa keessatti sirni dungoo qabsiisu geggeessamu jiraattonni magaalattii ibsaniiru. Mikeelee Gabramadhin jiraataa magaalattiiti. Waaltaaleen daldala magaalattii cufamanii ooluu dubbatu. Addunyaan akka nuu beeku barbaanna. Hacuuccaaf dararaa nurra ga'e ammas nurra ga'aa jiru akka beekamu barbaanna. Mana keenya taa'uudhaan yaadataa jirra. Mootummaan amma jiru immoo akka namaaf akka lammiiwwan Itoophiyaatti nu ilaala taanaan kun marti nu utuu nurra ga'u maaliif callise? Addunyaaf kan bitaatti gale hawaasi biyyattii yoo jiraate beeksisuuf jenneeti kan kana goone jedhan. Tajaajilli geejjibaa dhaabatee kan ture ta'uu kan ibsan obbo Mikeeleen waamicha kantiibaan keenya nuuf dhiyeessaniin kana goonee jedhan. Kantiibaa magaalaa Aksum kan turan obbo Eliyaas Tasfaay televiziyoona TMH jedhu irratti dhiyaataniiti waamicha kana ka dhiyeessan jedhan. Hojjetaa mootummaa magaalattii kataan obbo Marad Hayila Sillaasee dheengadda sababaa mormii sanaan hojii akka hin seenne dubbatu. Komishinni Mirga Namaa Itoophiyaa Komishina Mirga Namaa ka tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame jedhame qorachuuf karoorsuu isaaniillee kan morman ta'uu dubbatu. Yakki utuu hojjetamu argaa ture dararaa kana hin dhaabsisne. Deeggaraa sirna jiruu ta'ee immoo qorannaa geggeessuu hin danda'u. Ammas gabaasni dhiyeenya baase sirrii miti. Namni du'e dhibbaan kan lakkaa'amu tun ta'an kumaan lakkaa'amaa jedhan. Dhimma kanarratti Komishinarri Komishina Mirga Namaa Itoophiyaa Dr. Daaniyeel Baqqala dheengadda mormiin geggeeffamuusaa kan hin dhageenye ta'uu ibsanii komishinni isaanii waraansi Tigraay erga jalqabamee qabee hanga ammaatti dhimma Aksuumitti dabalee dhiittaa mirga namaa laalchisee gabaasaalee sadii baasuusaaf namoota nagaa naannoo sanarra miidhaan akka hin geenye qaama dhimmi laallatu waliin dursanii mari'achuu isaanii dubbataniiru. Waa'ee Aksuumiin ala gabaasaalee gaggabaaboo sadii waa'ee haala waliigalaa kan rakkoo namoomaa haala yaaddessoo dhimma mirga namaa galmeessuudhaan Tigraayin ala kanneen jiran dhalattoonni Tigraay miidhaaf rakkoo isaanirra ga'e ilaallatee hordofnee furmaata barbaaduudhaan hojii bal'aa hojjetaa turre. Hawaasicha waliin walitti dhiyaannee hojjechuuf yaalii goona. Hojiin komishina keenyaa kan walabaaf amanamaa ta'uun Tigraay qofaa otoo hin taane naannolee kabroo keessatti hojii nuti hojjennu ragaadha jedheen amana jedhan. Komishinni mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa qaama walabaa dhimma Tigraay qorachuu qabu jechaa gama kaaniin immoo michuu dhaabichi filate mormuun walii isaa kan faallessuudha jedhan. Mormiin kunis hagam uummatarra jireessa bakka bu'a inni jedhus qoratamuu qaba jechuudhaan Dr. Daaniyeel Baqqala ibsaniiru jedha Mulugeetaa Bahaa Maqalee irraa. Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Badhaasi sadarkaa addunyaa kabaranaa dubartoota 21 kan kenname yoo ta'u kanneen keessaa 7 haleellaa qiyyaafata jala tureen Afgaanistaan keessatti ajjeefaman. Sirna badhaasa kana kennu kan ministirii haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi gaggeeffame irratti ministeera haajaalaa Ameerikaa kan ta'an Aantanii Bilinkan giifti duree Yuunaayitid Isteetsi Jiil Baayiden bakka argamanitti waajirri keenya waggootii darban 15 dubartoota addunyaa irratti nagaa haqaa fi kabajamuu mirga dhala namaa fi walqixxummaa saalaaf jabinaa fi hoogganaa addaa agarsiisan badhaasaa turee jedhan. Dubartoota badhaasa kabajaa baranaa argatan keessaa Mariyaa Kaleniskoova Belaaruus irraati. Ishee fi michoonni ishee bulchiinsa waggootii 26 kan Alexander Lukashenko irratti rakkoo seena qabeessa hammeessan filannoo gaggeeffame ega fashalee boodas gootummaadhaan hidhaa isaa mudate simatan. Pyoe Ung hooggantuu barmaa keessatti mul'ataa dhufte taateetti. Jaarmiyaan ishee kan The Wing Institute jedhamu gareewwan dargaggootaa gama gosaa fi amantiin akka yaada wal jijjiiran gochuun nagaaf araara jajjabeessaa jiru. badhaasa barana kanneen argatan keessaa namni biraa Maximilien Nigo Mibe Kaameruun irraa yoo taatu kabajamuu mirga dhala namaa jajjabeessuun akkasumas kanneen hawaasa siviiliif sagalee ta'an keessaa tokko. Wal waraansa siviilotaa kan Kaameruun keessaa nageenya dhuunfaa isheetii fituun sodaatiin murtiin karaa nagaa akka argamu gootee jirti. Wang Yu chaayinaarraa kabajamuu mirga dhala namaaf abukaatoo falmitu beekamtuu fi qabsaa'otaaf falmuusheef carraan hidhaa ishee mudatee jira. Julien Lusenge Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti qabsaa'ota dubartootaa kanneen hokkara saala irratti hundaa'uun gaggeeffamu morman hoogganaa turte. Dubartiin badhaasa kana argatan biraa immoo Mayreelis Angaariita Kolombiyaarraa, haadha murtii kata'an Erikaa Aayfan Guatemaalaarraa, Shohraan Gahanaraaj Sirilankaarraa, Kanaan Gullu Tarkiirraa akkasumas Aanaa Kontereraas Veneezuweelaarraa turan. Ministeerri Haajalaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkan akka hubachiisanitti dubartootaaf shamarran dhiittaa mirga namoomaaf daran saaxilamuudha jedhan.
That's why the equal rights and dignity of women and girls is a foreign policy priority.
Kanaaf jecha imaammata alaa kan Yuunaayitid Isteets keessatti waa'ee mirgi walqixxummaa fi kabajaa dubartootaaf shamarranii ilaalcha duraa kan kennameef yeroo imaammata hariiroo alaa qopheeffannu waa'ee mirgaa fi barbaachisummaa dubartootaaf shamarranii yaada keenya keessaa qabna. Kanaaf imaammanni keenya caalaatti quubsaa caalaatti kan kabajaa qabu akkasumas dhumarratti jireenya uummataa keessatti jijjiirama lubbuu dheeratu argamsiisaa jedhan. Dubartoota barana badhaasi kennameef kan ilaaleenis ka dubbatan Bilinkan akka jedhanitti isin warra addunyaa fooyyoofte tasgabii qabduu fi walaba taate argamsiisanidha. Yuunaayitid Isteets immoo gama keessan dhaabbachuun ishees nu boonsa jechuudhaan Bilinkan ibsuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.